η γυναίκα της Ζάκυθος. Του Διονυσίου Σολομού. Μια συνεργασία του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Οδείου Αθηνών. Μουσική σύνθεση Λίνα Ζάχαρη. Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ερμηνεύουν οι σπουδαστές του τρίτου έτους της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών.
Διονύσιος Σολομός. Η γυναίκα της Ζάκυθος. Κεφάλαιον πρώτον. Ο ιερομόναχος πικραίνεται. Εγώ, Διονύσιος ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, για να περιγράψω ό,τι στοχάζουμε, λέγω. Ό,τι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με έναν καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές. Και ήτανε καλοκαίρι. Και ήταν η ώρα όπου θολώνουνε τα νερά. Και είχα φτάσει στα τρία πηγάδια. Και ήταν εκεί τριγύρου η γη, όλο νερά. Γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε. Εσταμάτησα σε ένα από τα τρία πηγάδια και απειθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ειδώ αν ήτουν πολύ νερό. Και το είδα ως τη μέση γιωμάτο και είπα: «Δόξασε ο Θεός. Γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι. Μεγάλα τα έργα του και μεγάλη η ευχαριστία του ανθρώπου. Και η δίκαιη κατά τη Θεία Γραφή πώς είναι». Και συλλογίζοντας αυτό, επέξανε τα μάτια μου στα χέρια μου, όπου ήταν απειθωμένα στο φιλιατρό. Και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί. Και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού, είπα: «Τάχα να είναι πολλά».
Και η μορφή είναι το τίμα για το αληθινό βαθύ νόημα του κάθε πράγματος.
Και αρχίνησα και εσύγκρινα τον αριθμό των δικαίων που εγνώριζα με αυτά τα πέντε δάχτυλα. Και βρίσκοντας πως ετούτα επερισσεύανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου. Και έστεκα και θεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολλή ώρα. Και αισθάνθηκα μεγάλη λαχτάρα. Γιατί είδα πως ήμουν ασθενεμένος να λιγοστέψω και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σημωτινό του στην ίδια θέση.
Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτω από τα μάτια μου τα τρία δάχτυλα μοναχά και τα χτυπούσα ανήσυχα πάνω στο φιλιατρό για να βοηθήσω το νου μου να έβρει κάνε τρεις δίκαιους.
Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει ποτέ.
Έβρες τρόπο να βάλεις.
Είμαστε σαν τη δροσιά που πέφτει στον κάμπο και απέκει την παίρνει ο ήλιος.
Ασήκωσα τα τρία μου έρμα δάχτυλα και έκαμα το σταυρό μου.
Έπειτα, θέλοντας να αριθμίσω τους αδίκους, έχωσα το ένα χέρι μέσα στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί εκατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόταν ολότελα.
Και ο νους μου εζαλίστηκε από το μεγάλον αριθμό. Όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνω του. Και άκουσα ένα γέλιο φοβερό μες στο πηγάδι. Και είδα προβαλμένα δυο κέρατα.
Και μου ήρθε στο νου μου, περισσότερο από όλους αυτούς, η γυναίκα της Ζάκυθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργα τα και ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους. Και γυρεύοντας να ειδώ εάν μέσα σε αυτήν την ψυχή, εις την οποία αναβράζει η κακία του σατανά, αν έπεσε ποτέ η απεθυμιά του παραμικρού καλού.
Έπειτα που αισθάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα: «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μες στο θερμό».
Και είδα πως ελάμπανε από πάνω μου όλα τα άστρα
και εξάνοιξα την αλετροπόδα, όπου με εφραίνει πολύ.
Και εβιάστηκα να κινήσω για το ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, γιατί είδα πως εχασομέρισα και ήθελα να φτάσω για να περιγράψω τη γυναίκα της Άκηθος.
Και ειδού, καμία δωδεκαριά ψωρόσκυλα που ήθελαν να με εμποδίσουν το δρόμο.
Και μη θέλοντας εγώ να τα κλωτσοβολήσω για να μην εγγίξω την ψώρα και τα αίματα που είχανε, εστοχαστήκανε πως τα σκιάζουμε και ήρθανε βαβίζοντας σημότερά μου.
Όμως εγώ εκαμώθηκα πως σκύφτω να πάρω πέτρα.
Και έφυγαν όλα και ξεθύμεναν τα κακορίζικα ψωριασμένα τη λύσα τους, το ένα δαγκώνοντας το άλλο.
Αλλά ένας όπου εδιαφέντευε κάποια από τα ψωρόσκυλα, επήρε κι αυτός μια πέτρα.
Και βάνοντας ο Άθεος για σημάδι το κεφάλι εμέ του Διονυσίου του Ιερομόναχου,
δεν το πήτυχε.
Γιατί από τη βία τη μεγάλη με την οποία ετείναξε την πέτρα,
εστραβοπάτησε και έπεσε. Έτσι εγώ έφτασα στο κελί του Αγίου Λύπιου, παρηγορημένος από τις μυρωδίες του κάμπου, από τα γλυκότρεχα νερά και από τον αστρόβολον ουρανό, ο οποίος εφαινόταν από πάνω από το κεφάλι μου μία ανάσταση.
Κεφάλαιον δεύτερον.
Ο ιερομόναχος πολεμάει να παρηγορηθεί. Το λοιπόν. Το κορμί της γυναικός ήταν μικρό και παρμένο και το στήθος σχεδόν πάντα σημαδεμένο από τις αυδέλες που έβανε για να ρουφήξουν το τυχτικό. Και από κάτω εκκρεμόντανε δυο βυζιά ως σαν καπνοσακούλες. Και αυτό το μικρό κορμί επερπατούσε γοργότατα και η αρμή της εφαινόντανε ξεκλείδωτη. Είχε το μούτρο της τη μορφή του καλαποδιού και έβλεπες ένα μεγάλο μάκρο αν εκείταζες από την άκρη του πηγουνιού ως την άκρη του κεφαλιού, εις την οποία ήταν μία πλεξίδα στρογγυλοδεμένη και από πάνω ένα χτένι θεόρατο. Και όποιος ήθελε σημώσει την πιθαμή για να μετρήσει τη γυναίκα, ήθελε έβρει το τέταρτο του κορμιού στο κεφάλι.
Και το μάγουλό της εξερνούσε σάγριο.
Πάντα σάγριο.
Το οποίο ήταν πότε ζωντανό και πότε πονηδιασμένο και μαραμένο.
Και άνοιγε κάθε λίγο ένα μεγάλο στόμα για να αναγελάσει τους άλλους. Και έδειχνε τα κάτω δόντια, τα μπροστινά μικρά και σάπια, όπου εσμίγανε με τα απάνω που ήταν λευκότατα και μακρία.
Και μόλον που ήταν εννιά, η μιλίγκη και το μέτωπο και τα φρύδια και η κατεβασιά της μύτης γεροντίστηκα.
Πάντα γεροντίστηκα.
Όμως ξεχωριστά όταν ακουμπούσε το κεφάλι της εις το γρόθο το δεξί, μελετώντας την πονηρία.
Και αυτή η θωριά γεροντίστικη ήταν ζωντανεμένη από δύο μάτια λαμπρά και ολόμαυρα. Και το ένα ήταν ολίγο αληθόρικο. Και εστριφογυρίζανε εδώ και εκεί γυρεύοντας το κακό.
Και το βρίσκανε.
Και όπου δεν ήτουν.
Και μέσα στα μάτια της άστραφτε ένα κάποιον κίνημα. Τι που σ' έκανε να στοχαστείς ότι η τρελάδα ή είναι λίγο που την άφησε ή κοντεύει να την κυτριμήσει. Και τούτη ήταν η κατοικία της ψυχής της, της πονηρής και της αμαρτωλής. Και εφανέρωνε την πονηρία και μιλώντας και σιωπώντας. Και όταν μιλούσε κρυφά για να βλάψει τη φήμη του ανθρώπου, έμοιαζε η φωνή της με το ψιθύρισμα του ψαρχιού πατημένο από το πόδι του κλέφτη. Και όταν εμίλυε δυνατά, εφαινόταν η φωνή της εκείνη όπου κάνουν οι άνθρωποι για να αναγελάσουν τους άλλους.
Και μολον τούτο, όταν ήταν μοναχοί, επήγαινε στον καθρέφτη και κοιτώντας εγέλουνε και έκλαιε. Και εθάριε πως είναι η ωραιότερη από όσες είναι στα εφτάνησα.
Και ήταν.
Και ήταν για να χωρίζει ανδρόγυνα και αδέλφια επιδέξια σαν το χάρο. Και όταν έβλεπε στον ύπνο της το ωραίο κορμί της αδελφής της, εξύπναε τρομασμένη. Ο φθόνος, το μίσος, η υποψία, η ψευτιά της ετραβούσανε πάντα τα σοφικά. Σαν τα βρωμόπεδα της γειτονιάς. Τα βλέπεις ξετερολογισμένα και λερωμένα να σημαίνουν τα σήμαντρα του πανηγυριού και βουρλίζουν τον κόσμο.
Αλλά μιλώντας πάντα για τα κακά των άλλων γυναικών,
έσωσε ο νους της
και επιρρώθηκε. Και αισθανόταν μία κάποια γλυκάδα εις το να τα ξαναμελετάει μονάχη της. Μολον τούτο ευαστιόταν από τα κακά έρχατα. Αλλά επειδή αγρίκουνε που την έλεγαν άσχημη, ευλάφθηκε η φιλαυτία της και εκρημάτισε. Και στο τέλος
δεν είχε κράτο.
Κεφάλαιον τρίτον. Οι μισολογγίτισες. Και συνέβη και αυτές τις ημέρες, όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μισολόγγι. Και συχνά ολημερνής, και κάποτε νυχτής, έτερμε η Ζάκυθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μισολογγίτισες επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσανε. Στην αρχή εντρεπόντανε να βγουνε και προσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήτανε μαθημένες. Και είχανε δούλους, και είχανε σε πολλές παιδιάδες και γίδια, και πρόβατα και βόηδα πολλά. Και ακολούθως εβιαζόντανε και συχνοτηράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βγουνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, εχάσανε την τροπή. Ετρέχανε ολημερνής. Και όταν εκουραζόντανε, εκαθόντανε στα κρογιάλια και ακούανε. Γιατί εφοβόντανε μην πέσει το Μισολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανώγια και τα χαμόγια, τις εκκλησίες, τα ξοκλήσια, γυρεύοντας. Και λαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μισολογγιού. Και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας. Και οι πλέον πάμπτωχοι ευγάνανε το οβολάκι τους και το δίνανε. Και κάνανε το σταυρό τους, κοιτάζοντας κατά το Μισολόγγι και κλαίοντας.
Κεφάλαιον τέταρτον. Οι γυναίκες του Μισολογγιού διακονεύουν και η γυναίκα της Ζάκυθος έχει δουλειά. Ωστόσο, η γυναίκα της Ζάκυθος είχε στα γόνατα τη θυγατέρα της και πολέμαε να την καλοπιάσει.
Γιατί ήθελε να μπει εκεί που ήταν το κρεβάτι και η γυναίκα δεν ήθελε.
Έβαλε λοιπόν το ζουρλάδι τα μαλλιά της από πίσω από τα αυτιά, γιατί ανησυχιά της τα είχε πετάξει, και έλεγε φιλώντας τα μάτια της θυγατρός της.
Μάτια μου. Ψυχή μου, να γίνεις καλή, να παντρευτείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο και να καθόμαστε μαζί στο παρεθύρι να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλιμά.
Και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε τα μάτια και τα χείλα, την άφησε πάνω στην καθήκλα λέοντάς της.
Να και ένα καθρεφτάκι
και κοιτάξου που είσαι όμορφη και μου μοιάζεις. Και η κόρη που δεν ήταν μαθημένη με τα καλά ησύχασε και από τη χαρά της εδάκρισε. Και ειδού, μεγάλη ταραχή ποδιών.
Και η γυναίκα κίνησε για να πάει εκεί που είναι το κρεβάτι, αλλά άκουσε μεγάλη ταραχή.
Όπου πάντοτε σ' αύξαινε. Και σταμάτησε κοιτάζοντας κατά τη θύρα και φουσκώνοντας τα ρουθούνια της. Και ειδού, παρουσιάζονται ομπρός της οι γυναίκες του Μισολογγιού. Εβάλανε το δεξί τους στα στήθια και προσκυνήσανε. Και μείνανε σιωπηλές και ακίνητες.
Και έτσι δα πώς. Τι κάνουμε, θα παίξουμε. Τι ορίζετε, κυράδες.
Εκάμετα αναβαίνοντας τόση ταραχή με τα σιρτοπάπουτσα που λογιάζω πως ήρθετε να μου δώσετε προσταγές.
Και όλες εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες. Αλλά μία είπε.
Αμ' έχεις δίκιο. Είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου. Και εμείς είμαστε ξένες και όλος πρόξιμο θέλουμε.
Και τότες η γυναίκα της Ζάκυθος την αντίσκοψε και αποκρίθηκε.
Κύρα δασκάλη, ξέρει, όλα τα χάσετε. Αλλά από εκείνο που ακούω η γλώσσα σας έμεινε. Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου. Και η αφεντιά σου δεν ήσουν στη δική σου και στο σπίτι σου.
Και τι σας έλειπε? Και τι κακό είδατε από τον Τούρκο? Δεν σας άφηνε φαϊτά, δούλους, περβόλια, πλούτια? Και δόξα σε ο Θεός, είχετε περισσότερα από εκείνα που έχω εγώ.
Σας είπα εγώ ίσως να χτυπήσετε τον Τούρκο, που ερχόστανε τώρα σε μέ να μου γυρέψετε και να με βρίσετε.
Ναι, σκε, βγήκετε όξο να μου κάνετε παλικαρίες. Οι γυναίκες επολεμούσατε. Όμορφο πράγμα που ηθελήσετε με τουφέκι και με βελέσει. Ή ευάνετε και βρακί.
Και κάτι έκαμετε στην αρχή, γιατί επήρατε τα τείχα παλικάρια της Τουρκιάς ξάφνου. Και πώς εμπόρει ποτέ του να υποπτευθεί τέτοια προδοσία? Το θέλω Θεός, δεν ακατονώστενε με δάφτα μερόνυχτα. Τόσο κάνει κι εγώ, να τρέξω με το μαχαίρι μου με το μαχαίρι που να τον επάρει ο διάολος.
Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράγματα σας κακά, θέλετε να πέσει το βάρος απάνω μου. Καλή μα την αλήθεια. Αύριο πέφτει το Μισολόγγι. Βάζουν σε τάξη την Ελλάδα τη ζουλή οι βασιλιάδες, εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες. Και όσοι μείνουν από τον ξυλοθερμό, έρχονται στη Ζάκυθο να το στρέψουμε και με την γιολιά γιωμάτη μας βρίζουνε.
Λέοντας, εσιώπησε ο λίγο, κοιτάζοντας μέσα στα μάτια της γυναίκες του Μισολογγιού.
Κι έτσι ξέρω και μιλώ κι εγώ. Ναι ή όχι. Και τώρα δα, τι ακαρτερείτε. Ευρήκετε ίσως ευχαρίστηση να με ακούτε να μιλώ. Εσείς δεν έχετε άλλη δουλειά παρά να ψωμοζητάτε. Και να πούμε την αλήθεια, στοχάζουμε πως θα είναι μια θαράπαψη για όποιον δεν τρέπεται. Αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε, έχω δουλειά.
Και φωνάζοντας τέτοια, δεν ήταν πλέον το τρυπήθαμο μπουρίκι, αλλά εφάνηκε σωστή. Ψηλή. Γιατί ασηκώθηκε με μεγάλο θυμό στην άκρη των ποδιών. Και μόλις άκησε το πάτωμα. Και εγκρύλωσε τα μάτια. Και το άβλαυτο μάτι εφάνηκε αληθόρικο και το αληθόρικο έσιαξε. Και γίνηκε σαν την προσωπίδα την ύψινο που χύνουν οι ζωγράφοι στα πρόσωπα των νεκρών για να. Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή έλεγε: Ο διάβολος ίσως την είχε αδράξει. Αλλά εμετάνιωσε και την άφησε για το μίσος που έχει του κόσμου. Και η θυγατέρα της, κοιτάζοντάς την, εφώναξε. Και οι δούλοι εξαστόχησαν την πείνα τους. Και οι γυναίκες του Μισολογγιού εκατέβηκαν χωρίς να κάμουνε ταραχή. Ετότες, η γυναίκα της Ζάκηθος, βάλλοντας την απαλάμια πάνω στην καρδιά της και αναστενάζοντας δυνατά, είπε:
Πώς μου χτυπάει, Θεέ μου, η καρδιά που μου έπλασες τόσο καλή.
Με συγχύσαν αυτές οι πόρνες. Όλες οι γυναίκες του κόσμου είναι πόρνες.
Αλλά εσύ, κόρη μου, δεν θέλω να σε πόρνη σαν την αδελφή μου και σαν τις άλλες γυναίκες του τόπου μου.
Κάλιο θάνατος.
Κάλιο να σε κλάψω.
Και εσύ, μάτια μου, εσιάχθηκες. Έλα, στάσου ήσυχη. Γιατί αν αναδευτείς από αυτή την καθήκλα, κράζω ευθύς πίσω εκείνες τις τρίγκλες και σε τρώνε.
Κουάρτα, λίγο, μήπως αν επιμείνεις γεννηθεί καμιά υποψία. Και οι δούλοι είχαν πάγει στο μαγειριό χωρίς να καρτερέσουν την προστέγη της γυναικός. Και εκεί άρχισαν να μιλούν για την πείνα τους. Και η γυναίκα ετώτες μπήκε στο δώμα της.
Εκεί όπου ήταν το κρεβάτι.
Και σε λίγο έγινε μεγάλη σιωπή. Και άκουσα το κρεβάτι να τρίξει πρώτα λίγο και κατόπι πολύ. Και ανάμεσα στο τρίξιμο έβγαινανε λαχανιάσματα και γονγκισμοί, καθώς κάνουν οι βαστάζοι όταν οι κακότυχοι έχουν βάρος στην πλάτη τους ανυπόφορτο. Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου εγώ, Διονύσιος ιερομόναχος, και ό,τι έβγαινε από τη θύρα του σπιτιού, απάντηξα τον άντρα της γυναικός όπου ανέβαινε.
Κεφάλαιον πέμπτον. Προφητεία απάνω στο πέσιμο του Μισολογγιού. Και ακολούθησα τις γυναίκες του Μισολογγιού, οι οποίες εστρωθήκανε στα κρογιάλι, κι εγώ ήμουνα από πίσω από μια φράχτη και εκείταζα.
Και τούτη φράχτη έδινε απάνω στο πέλαο εκεί στο σταυρωμένο. Και κάνει μεγάλη σιωπή στο πέλαο. Μεγάλη γαλήνη στη φύση, βγάνοντας το σεισμό όπου, στον ουρανό, στη γη. Και μόλις ετρέχανε στη φράχτη σκουρκουρίτσες, ορδανίτσες, βοστερίτσες.
Και κάθε μία έβαλε το χέρι και έβγαλε ό,τι και ανεμάζωξε. Και κάμανε ένα σωρό. Και μία κόρη μικρή, αδειάζοντας ό,τι και αν είχε, είπε:
Ακούστε τη συφορά μας, είπε αυτή η γυναίκα. Ακούστηκε ποτέ από Τούρκο, από Αράπη.
Και η μάνα της:
Κλείστο,
της είπε.
Και μην είπεις ποτέ λόγο από αυτά. Εδώ στη Ζάκυνθο μας εκάμανε καλό και τα σκυλιά τους.
Και μία άλλη:
Δεν το ξέρεις τι είχε που την έθλιβε. Η καημένη κι αυτή.
Και μία από αυτές, απλώνοντας το χέρι και ψηλαφίζοντας το γυαλό:
Αδερφάδες,
εφώναξε.
Ακούτε αν έκαμε ποτέ τέτοιο σεισμό σαν και τώρα το μισολόγιο. Ίσως νικάει, ίσως πέφτει.
Εδώ. Λίγο να απλώσεις το πέταγμα δυνατά.
Φόρτε.
Και εκίνησα για να φύγω και είδα από πίσω από την εκκλησία, είδες πως τη λένε, μια γριούλα, όπου είχε στήσει ανάμεσα στα χόρτα μικρά κεράκια και έκαιε λιβάνι. Και τα κεράκια στην πρασινάδα ελάμπανε και το λιβάνι ανέβαινε. Και ασήκωνε τα ξερόχερα παίρνοντας από το λιβάνι και κλαίοντας και αναδεύοντας το ξεδοντιασμένο στόμα επαρακάλιε. Και εγώ άκουγα μέσα μου μεγάλη ταραχή και με συνεπήρε το πνεύμα στο μισολόγγι. Και δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη,
μήτε τη χώρα,
μήτε τη θάλασσα,
μήτε το στρατόπεδο, μήτε
τη
γη που επάτουμε, μήτε τον ουρανό, μήτε τη λίμνη.
Πολιορκισμένους και πολιορκούμενους
και όλα τα έργα τους
και όλα τα πάντα τα κατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα. Και βρέθηκα έπειτα από πολύ συλλογισμό, δεν ξέρω πώς, εις το Μισολόγγι και μια ταραχή όπου εσκιάχτηκα μη με κουφάνι. Και δεν έβλεπα μήτε τους πολιορκισμένους, μήτε τους πολιορκούμενους.
Μήτε τη χώρα.
Μήτε το στρατόπεδο.
Μήτε τη χώρα.
Μήτε τη λίμνη.
Γιατί ο καπνός τα εσκέπαζε όλα και δεν έβλεπες παρά μια μαυρίλα, όπου πάντα περισσότερο απλωνότουνα.
Και αισθάνθηκα τα σωθικά και ταραχτήκανε φοβερά και ελόγιασα πως ήρθε η ώρα να ξεψυχήσω, αλλά ειδού. Ευρέθηκα σε τόπο που εσκυρτούσε από κάτω μου σαν κλονή στάρι στο μήλο.
Σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Ετότες κατάλαβα πως ευρέθηκα στο Μισολόγγι. Αλλά δεν έβλεπα μήτε την τάπια, μήτε τη χώρα, μήτε τη λίμνη, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Πολιορκισμένους και πολιορκούμενους,
και όλα τα έργα τους και όλα, τα πάντα, τα κατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα γιωμάτη λάμψη, βροντί και αστροπελέκι.
Και ύψωσα τα μάτια μου και είδα στον καπνό.
Και τα χέρια κατά τον ουρανό για να κάμω δέηση με όλη τη θερμότητα της ψυχής. Και είδα φωτισμένη από μια ανακατάπαυστη σπιθοβολή.
Και ακατάπαυστα σπιθοβόλουνε και άστραφτε.
Μια γυναίκα με μια λύρα στο χέρι που εσταμάτησε ανάερα μέσα στην
καπνούρα. Και μη βλέποντας τίποτες, ύψωσα τα μάτια μου και είδα στον καπνό μια γυναίκα.
Ζωγράφισέ την.
Και απλώνοντας το χέρι που ενίκαε την ταραχή του πολέμου στη λύρα, με μια φωνή που μου φαινόταν πως θα την ακούνε νησιά και στεριές, αρχίνησε να τραγουδάει τα ακόλουθα. Εσταμάτησε στην καπνούρα με μια λύρα στο χέρι και ένα ρούχο σαν του λαγού το αίμα της
εκκυμάτισε. Και το ρούχο της που ήταν σαν του λαγού το αίμα
εκκυμάτισε. Στο οποίο η σπιθοβολή έγκυζε και εσβηνόταν.
Και άρχισε με μια φωνή που ενικούσε την ταραχή του πολέμου και που φαίνεται πως ακούόταν στα πέρατα της Ελλάδας.
Και μόλις έλαβα καιρό να θαμάξω για το φόρεμά της, που ήταν μαύρο σαν του λαγού το αίμα, για τα μάτια της.
Εδώ ζωγραφία.
Εσταμάτησε η γυναίκα μέσα στην καπνούρα και κοίταει τη μάχη.
Φάρκε την αστέκεται κάτω από τόλιο.
Μια νελιά, ξυπόλυτη στη δροσιά.
Και η μύρια σπίθαου που πετιέται ψηλά, εγγίζει το φόρεμά της και σβαίνεται. Άπλωσε τα δάχτυλα στη λύρα και την άκουσα να ψάλει τα ακόλουθα.
Και ό,τι είχε αποτελειωμένα τα λόγια της η θεά,
έγινε νάφαντη.
Οι δικοί μας σε κάνανε φοβερές φωνές για την νίκη που έκαμανε. Και οι δικοί μας και όλα μου έγιναν άφαντα. Και τα σωθικά μου πάλι φοβερά εταραχθήκανε και μου φάνηκε
για μια στιγμή
πως εκουφάθηκα και εστραβώθηκα.
Και ό,τι είχε αποτελειωμένα τα λόγια της η θεά, έγινε νάφαντη. Και οι δού μου τα σωθικά μου φοβερά εταραχτήκανε και μου φάνηκε πως εκουφάθηκα και πως εστραβώθηκα. Και σε λίγο είδα ομπρός μου τη γριούλα και τα κεράκια ήταν όλα λιωμένα ανάμεσα στα χόρτα.
Και σε λίγο είδα ομπρός μου τη γριούλα, όπου έλεγε.
Δόξα σου Θεός, ιερομόναχε, έλεα πως κάτι σου ήρθε. Σ' έκραξα, σε κούνησα και δεν άκουγες τίποτες και τα μάτια σου εσταμάτιζαν στον αέρα. Ενώ τώρα στα στερνά η γη σε σκυρτούσε σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τώρα ό,τι έπαψε, που ετελειώσανε τα κεράκια και το λιβάνι. Λες οι δικοί μας να κερδέσανε.
Και εκίνησα με το χάρο μες στην καρδιά μου να φύγω. Και η γριούλα έπειτα που φίλησε το χέρι, κάνοντας μία μετάνοια είπε.
Και τι παγωμένο που είναι το χέρι σου.
Κεφάλαιον έκτον. Το μέλλοντα γεννάμενο παρόν. Η κακία είναι το τέλος. Και κοίταξα τριγύρου και δεν έβλεπα τίποτες και είπα «Ο Κύριος δεν θέλει να είδω άλλο». Και γυρίζοντας το πρόσωπο που ήταν οι πλάτες μου εκκίνησα για να πάω στον Αελίπιο. Αλλά άκουσα να τρέμει η γης από κάτω από τα πόδια μου και πλήθος αστραπές εγιώμοζαν τον αέρα πάντα αυξένοντας τη γοργότητα και τη λάμψη. Και σκιάχθηκα γιατί η ώρα ήταν κοντά στα άγρια μεσανύχτια. Τόσο που έσπρωξα ομπρός τα χέρια μου καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου δεν έχει το φως του. Και ευρέθηκα πίσω από έναν καθρέφτη, ανάμεσα σε αυτόν και στον τοίχο, και ο καθρέφτης είχε τον ψήλο του δώματος, και μια φωνή δυνατή και ογλίγορη μου ευάρεσε την ακουή,
στο δεξί μου αυτή,
λέγοντας
«Ω Διονύση ιερομόναχε, το μέλλοντα θέ να γίνει τώρα για σε παρόν, ακαρτέρι και βλέπεις εκδίκηση Θεού».
Και μια άλλη φωνή
όμως
μου είπε.
Λεπτή, μου εμουρμούρισε στο ζερβί αυτή.
Τα ίδια λόγια τραυλίζοντας. Και αυτή η δεύτερη φωνή ήταν ενού γέρου που απέθανε και είχα γνωρίσει.
Που εγνώρισα, όμως.
Και θαύμαξα. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουσα την ψυχή του ανθρώπου να τραυλίζει. Και άκουσα
ένα
τρίτο μουρμουριτό.
Και μια πρώτη φωνή μια φυσηματιά μέσα στον καλαμιώνα. Γιατί ο σαν φυσηματιά στον καλαμιώνα.
Όμως δεν άκουσα λόγια.
Και ήταν ενός νηπίου που εγνώρισα.
Και κοίταξα ανάερα για να ξανοίξω πού θεν ευγαίναν αυτές οι φωνές και δεν είδα παρά τους δύο χοντρούς και μακρύους πέρονους που ευγαίναν από τον τοίχο στους οποίους ακουμπούσε ο καθρέφτης δεμένος από τη μέση.
Και μη ξανοίγοντας τίποτε, αναστέναξα βαθιά.
Αναστενάζοντας βαθιά.
Αναστενάζοντας βαθιά και επήρα.
Καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου βρίσκεται γελασμένος, αγρίκησα μυρωδία από λείψανο. Και βγήκα από εκεί και κοίταξα τριγύρου και είδα.
Είδα, αντίκρυ από τον καθρέφτη στην άκρη της κάμερας ένα κρεβάτι.
Και κοντά στο κρεβάτι ένα φως.
Και εφαινόταν πως δεν ήτουνα μέσα στο κρεβάτι τίποτες και απάνω ήταν πολύ μίγα κουλουμωτή.
Κάμενε είναι μεσημέρι, την ώρα που φανερώνονται.
Και απάνω στο προσκέφαλο είδα σαν μια κεφαλία κίνητη και αλιανή, σαν εκείνες που κάνουνε στα χέρια και στα στήθια η πελαγίση με το βελόνι. Και είπα μέσα μου, ο Κύριος μου έστειλε τούτη τη θέα, για σύμβολο σκοτεινό της θέλησής του.
Για τούτο εγώ, παρακαλώντας θερμά τον Κύριο να καταδεχθεί να με βοηθήσει για να καταλάβω αυτό το σύμβολο, εσήμωσα το κρεβάτι. Και κάτι αναδέχθηκε μες στα συντόνια τα λερωμένα και ξετερολογισμένα και αιματωμένα. Και κοιτάζοντας καλύτερα στην εικόνα του προσκέφαλου,
εταραχθήκανε τα σωθικά μου.
Γιατί από ένα κίνημα που έκαμε με το στόμα, εγνώρισα τη γυναίκα της Ζάκυθος, που εκοιμόντουν ασκεπασμένη από το συντόνι ως το λαιμό, όλη φθαρμένη από το τυχτικό.
Κεφάλαιον 7. Δε σου δίνω μήτε ένα ψύχαλο. Η εκδίκηση.
Πένσα και τούτα κόστα σένα σε την νύχτα. Για να παρουσιάζονται τούτες οι σκιές και για τη συνολική εντύπωση.
Αλλά η καλοκοίταξα εκείνον τον ύπνο και κατάλαβα που ήθελε βαστάξει λίγο για να δώσει τόπο του αλουνού που είναι χωρίς ονείρατα. Και επειδή εκεί μέσα δεν ήταν ούτε φίλος, ούτε δικός, ούτε γιατρός, ούτε πνευματικός, εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, έσκυψα και με τα καλά της έλεγα να ξαγορευτεί. Και αυτή εμισάνοιξε το στόμα της και έδειξε τα δόντια της ακλουθώντας να κοιμάται. Και ειδού, η πρώτη φωνή αγνώριστη που μου είπε στο δεξί αυτή.
Η δύστυχη θρέφει πάντα στο νου της φούρκες, φυλακές και Τούρκους που νικάνε και Γρικούς που σφάζονται. Τούτη τη στιγμή βλέπει στον ύπνο τη το πράγμα που πάντοτε σ' απεθύμουνε. Ήγουν την αδελφή τη που διακονεύει και για τούτο την είδε τώρα που εχαμογέλασε.
Και η δεύτερη φωνή που εγνώριζα εξανά είπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντα και κάνοντα ένα σωρό όρκου καθώ αποζώντα σε συνηθούσε.
Αλήθεια, μα την Παναγιά άκουσε εδώ, αλήθεια. Μα τον Άι Νικόλ άκουσε εδώ, αλήθεια άκουσε εδώ. Μα τον Άι Σπυρίδων, αλήθεια. Για μάτα γνά. Χαράγναντα μυστήρια του Θεού.
Και ειδού πάλι το μουρμουριτό που εφαινόταν να εφησιματιά μέσα στον καλαμιώνα. Ξάφνου η γυναίκα έβγαλε το χέρι από το σεντόνι και εχτύπησε και οι μύγες σας σηκωθήκανε. Και ανάμεσα στη βουή όπου εκάνανε άκουσα τη φωνή της γυναικός όπου εφώναξε.
Όξο πόρνη από εδώ! Δε σου δίνω μήτε ένα ψύχαλο.
Και ετίναξε
έσπρωξε
το χέρι όξω από το κρεβάτι, σαν για να διώξει μακριά την αδελφή της που της φαινόταν πως ήλθε να διακονέψει. Και ξεσκεπάστηκε σχεδόν όλο από το λερωμένο σεντόνι και φάνηκε ένα ψοφογάτσουλο όπου ξετρουπώνα την κροπιά ένα ανεμοστρούφουλος. Αλλά
σπρώχνοντας το χέρι της όξω το κρεβάτι για να διώξει την αδελφή της,
εχτύπησε το χέρι της σε μια κάσα πεθαμένο που ευρέθηκε εκεί ξάφνου και εκόπηκε το όνειρο της αμαρτωλής.
Και άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας την κάσα ανατρίχιασε γιατί εσκιάχθηκε μη τη βάλανε εκεί στοχάζοντάς την επεθαμένη. Και ετοιμαζόταν να φωνάξει δυνατά για να δείξει πως δεν απέθανε, αλλά ειδού προβαίνει από την κάσα μια κεφαλή γυναίκη αφθαρμένη και αυτή από το τυχτικό, που αγκαλά και πλέον ηλικιωμένη πολύ της έμοιαζε. Πηδάει στη ζερβιά του κρεβατιού, αλλά χτύπησε τη μούρτη σε μια άλλη κάσα και όξω από αυτήν ένα κεφάλι γέρου. Και ήταν ο γέρος που εγνώριζα.
Πολεμάει να φύγει από τα πόδια του κρεβατιού η μικρή κάσα του παιδιού. Και το πρόσωπο του παιδιού σαν την έκλειψη του φεγγαριού. Και το πρόσωπο του γέρου σαν. Και το πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναικός σαν τ' άγρια μεσάνυχτα. Πολεμάει να φύγει από τα πόδια του κρεβατιού η μικρή κάσα του παιδιού. Και το πρόσωπο του παιδιού ήταν σαν την έκλειψη του φεγγαριού και του γέρου σαν. Και τη γριά σαν τ' άγρια μεσάνυχτα. Πολεμάει να φύγει κολλασμένη να φύγει από τα πόδια του κρεβατιού. Αλλά ειδού ένα προσκέφαλο κόκκινο.
Πρέπει να βάλει άλλο χρώμα.
Που ετοιναζόταν ένα παιδάκι και ετοιναζόταν σαν το μισοσκοτωμένο πουλί. Και το πρόσωπο τη παιδούλα σαν την έκλειψη του φεγγαριού. Και του γέρου σαν την αράχνη. Και τη γριά σαν τ' άγρια μεσάνυχτα. Και το πρόσωπο του γέρου είχε το χρώμα του τζιτζίκου. Και τη παιδούλα σαν την κεφαλή. Σαν την έκλειψη του φεγγαριού. Και τη γριά σαν τ' άγρια μεσάνυχτα. Και το πρόσωπο του γέρου ήταν σαν το τζίτζικα. Και τη παιδούλα σαν την έκλειψη του φεγγαριού. Και τη γριά σαν τ' άγρια μεσάνυχτα.
Και έτσι εγνώρισα ότι έμελε της γυναικός βρεθεί πριν ξεψυχήσει ανάμεσα στον πατέρα της και στη μάνα της και στη θυγατέρα της. Και έφρυξα και έστριψα στην αντίκρη μερία το πρόσωπό μου και εξανάσανε το μάτι μου στον καθρέφτη, ο οποίος δεν έδειχνε παρά τη γυναίκα μοναχή και εμέ και το φως. Γιατί τα σώματα των άλλων τριών ησυχάσανε στο μνήμα τους, από τα οποία θα πεταχθούν όταν βαρέσει η σάλπιγγα. Μαζί με εμέ, το Διονύσιο τον Ιερομόναχο, μαζί με τη γυναίκα της Ζάκυθος, μαζί με όλα τα τέκνα του Αδάμ στη μεγάλη κοιλάδα του Ιωσαφάθ.
Και άρχισα να συλλογιστώ απάνω στη δικαιοσύνη του Θεού, που θένανε αυτή την ημέρα φανούσιμη, και το μάτι, προσιλωμένο στον καθρέφτη, εμποδίστηκε από το λογισμό. αλλά ακολούθως ο λογισμός εμποδίστηκε από το μάτι. Επειδή στριφογυρίζοντας εγώ έπειτα τα μάτια εδώ και εκεί, καθώς κάνει ο άνθρωπος που συλλογίζεται πράγμα δύσκολο που πολεμάει να καταλάβει, είδα από την κλειδονότρουπα που κάτι εμπόδιζε το φως και εβάστουνε πολλή ώρα. Και έπειτα εξαναφαινότουνα. Και ακουότουνα ακολούθως ένα μουρμουριτό στην άλλη κάμερα και δεν εκαταλάβαινα τίποτες και εξανακοίταξα στο μέρος της οπτασίας. Και ήτανε μεγάλη σιωπή και δεν άκουες να βουήξει μήτε μία μύγα από τόσο πλήθος γιατί ήτανε όλες μαζωμένες εις τον καθρέφτη ο οποίος εις πολλά μέρη επαράστανε το χρώμα του πέπλου που το βάνουνε όταν λείπει για πάντα κανένας από τη φαμιλιά.
Κεφάλαιον 8. Το ζωνάρι. Αλλά η μάνα της, χωρίς να κοιτάξει κατά τη θύρα, χωρίς να κοιτάξει τη θυγατέρα της, χωρίς να κοιτάξει κανέναν, αρχίνησε.
Ετούτη τη στιγμή το μάτι και το αυτί του παιδιού σου σε παραμονεύει από την κλειδονότρουπα και σε απομακραίνει, γιατί σκιάζεται το κακό σου. Κι έτσι έκαμες κι εσύ με μέ. Για τούτο σόδωσα την κατάρα μου γονατισμένη και ξέπλεκη στην πίκρα της ψυχής μου όταν ασήμαιναν όλες οι εκκλησίες την ημέρα του Πάσχα, στην ξανάδωσαν μίαν ώραν πριν ξεψυχήσω και τώρα στην ξαναδίνω κακό και ανάποδο θηλυκό. Και η τρίδιπλη κατάρα θέλει είναι αληθινή και ενεργητική στο κορμί σου και στην ψυχή σου, καθώς είναι αληθινά και ενεργητικά στον φαινόμενο και στον αόρατο κόσμο τα τρία προσώπατα της Αγίας Τριάδας.
Έτσι λέοντας, έβγαλε ένα ζωνάρι που ήταν του ανδρός της, το χουχούλησε τρεις φορές και το πέταξε μέσα στα μούτρα της. Και ο γέρος ετράβλησε τούτα τα ύστερα λόγια και η παιδούλα αναδεύτηκε στο κόκκινο προσκέφαλο σαν το μισοσκοτωμένο πουλί. Ετότε ο γέρος ανακατώθηκε μες στην κάσα του, ασήκωσε το δάχτυλο κατά τη θυγατέρα του και ετράβλησε την κατάρα του. Ετότε η παιδούλα εταράχθηκε στο κόκκινο προσκέφαλο σαν το μισοσκοτωμένο πουλί και ξανά έκαμε δυνατότερο το μουρμούρισμα του καλαμιώνος. Ετότε ο γέρος αναδεύτηκε μες στην κάσα του και ετράβλησε την κατάρα του έτσι λίγο σκιαχτά.
Κεφάλαιον ύστερον. Ένατον. Η γυναίκα της Ζάκηθος λαβαίνει τη στερνή της ταράπαψη. Και χαθήκανε με τις κάσες.
Και ο πατέρας και η μάνα και η θυγατέρα έγιναν άφαντες. Αναληφθήκανε.
Και η γυναίκα μοναχά ετότες άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί. Και εχύθηκε πηδώντας ψηλά, σαν τ' άστρο του καλοκαιριού που στον αέρα χύνεται. 10 οριές άστρο. Και χτύπησε στον καθρέφτη και οι μύγες εφύγανε και βουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές. Και αυτή, λογιάζοντας πως ήταν οι γονέοι της, έτρεχε εδώ και εκεί, ανοιγοκλειώντας τη φούχτα κάτι να βρει για διαφέντεψη, και ήβρικε το ζωνάρι. Και με εκείνο άρχισε να χτυπάει. Και όσο χτυπούσε, τόσο οι μύγες εβουίζανε, και τόσο αυτή κατατρώμαζε. Όσο που τέλος πάντων, έχασε το νου της ολότελα.
Λαμέντα αλλά αμπάντονο. Την άφησε ο νους.
Γιατί τρέχοντας με το πουκάμισο, που η φιλαργυρία το είχε κάνει κοντό, έτρεξε το μάτι της στον καθρέφτη, και σταμάτηξε και δεν εγνώρισε τον εαυτό της, και άπλωσε το δάχτυλο. Και αναγέλασε.
Πένσα και ενώτε.
Στο χάσου πως
είναι
νύχτα.
Πένσα και ενώτε.
Στο χάσου πως είναι
πένσα νύχτα. Πένσα και λασένα εντυνώτε. Στο χάσου πως η σκηνή γίνεται νύχτα.
Ω κορμί. Ω κορμί τι πουκάμισο. Καταλαβαίνω εγώ. Καν ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηριά του. Εκείνο το πουκάμισο με κάνει να καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμο να κρυματίσει. Αλλά ποιος να είναι. Μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Α, εσύ είσαι μπομπόκορμο, βρωμοπόρνη, μυγόχεσμα του σπιταλιού, τσίπλα της γουρούνας, σκατή, γαϊδούρα, κροπολόγα. Να τέλος πάντων ότι σου προφήτευσα. Και οι φίλοι σου οι αγαπημένοι, δε σώμηνε μήτε δισκάρι να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου, τι θέλεις, να σου κάνω ψυχικό. Τώρα στο κάνω. Να ειδώ σου μείνει φωνή να πεις πως είμαι μουρλή.
Έτσι λέοντας, έκαμε ένα γύρο και ευάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει. Και το πουκάμισο το κοντό ευρισκότουνα στο πρόσωπό της και τα μαλλιά μαύρα και λιγδωμένα έλεγες πως είναι φιδόπουλα όπου γένονται ανάμεσό τους κομμάτια απάνω στον κορνιαχτό. Και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μια θηλιά και ο χορός εβάσταξε όσο να κάνει τη θηλιά και είπε
«Ακλούθαμε από πίσω από τον καθρέφτη να σου κάνω το ψυχικό, να εδώ σου μείνει φωνή να πεις πως είμαι ζουρλή». Γιατί έρχεται κάπου ο γάιδαρος ο γιατρός, όπου θα σε έχει και εκείνος και τους καρφίστηκε πως είμαι άρρωστη.
Και επήγειο πίσω από τον καθρέφτη και την άκουα να κάνει μεγάλη ταραχή.
Κοίτα μην από τούτα τα λόγια καταλάβουν την υπόθεση.
Και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμερα φωνάζοντας.
Να μάτια μου το ψυχικό.
Ετότες έπεσα με τα γόνατα χάμου να κάμω δέηση για να την κάμει ο κύριος να μην είναι εξωφρενών για το λίγο ακόμη που έχει να ζήσει και να της πάψει η κακία. Και τελειωμένη η δέηση, εκοίταξα χάμου ο πίσω από τον καθρέφτη, στοχάζοντάς την ελιγωμένη. Και δεν ήταν εκεί. Και αισθάνθηκα το αίμα μου να τραβηχτεί από τα μάγουλά μου και έπεσε το κεφάλι απάνω στα στήθια μου και είπα μέσα μου «Ο Θεός ξέρει που έφυγε η δύστυχη». Ενώ επαρακάλεα για αυτήν με τη θέρμη της ψυχής μου. Και πέρασα πέρα, με το κεφάλι σκυφτό και στοχασμένο, να πάω να την έβρω. Και άκουσα στο μέτωπο κάποιον τι και έπεσα ξαφνιασμένο στα νάσκελα. Και σηκώθηκα και πήγα πίσω από τον καθρέφτη και είδα τη γυναίκα της Ζάκυθος που εκκρεμότουνα και εκοιμάτιζε.
Κεφάλαιον ύστερον. Δέκατον.
Κακό.
Μπεν.
Καλό.
Μάλ.
Ποιο από τα δύο αυτά είναι η επιφάνεια?
Του αλλά σουπερφίτσι.
Ποιο η ουσία?
Και ασηκώθηκα όλος το τρομασμένος φωνάζοντας. Μνήστητη μου κύριε, μνήστητη μου κύριε. Και άκουσα ποδοβολή ανθρώπων που ανέβαιναν τις σκάλες. Και ήταν καμιά δεκαπενταριά ανθρώποι. Και οι περισσότεροι εφορούσαν μία προσωπίδα, όξο από πέντε, όπου εγνώρισα πολλά καλά. Ο ένας.
Ζωγράφισε τους όλους τους πέντε.
Και επειδή χωρίς να αγαπάν τη γυναίκα, συχνάζανε σπίτι της και αρχινήσανε να σκούζουνε. Και εγώ γυρίζοντας κατά αυτούς τους είπα:
Όξο από εδώ! Όξο από εδώ! Τα κρίματά σας εσύρανε εδώ. Τούτος ο τόπος είναι κεραυνοκράχτης, γιατί ο Θεός τον μισάει.
Και εφοβήθηκαν ο λίγο, όμως δεν εφεύγανε. Και αισθάθηκα σιωπηλός για να βρω τι να τους πω για να φύγουνε. Και τους είπα:
Παιδιά, ακούστε τα λόγια του Διονυσίου του Ιερομόναχου. Εγώ για μέ πάω να κάνω δέηση και σας αφήνω εδώ. Βάλτε το χέρι στη συνείδησή σας. Εσύ μη, εσύ γάμα, εσύ κάπα, εσύ πι, εσύ ταφ. Γιατί σας τους άλλους δεν σας γνωρίζω και ιδέστε τι μπορεί να βγει εάν μείνετε. Η διοίκηση σας γνωρίζει και βρίσκοντάς σας εδώ θέλει πει πως την εφουρκίσετε εσείς.
Ετότε τους είδα να πισωπλατήσουν όλους, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον ποιος να πρωτοφύγει και αεροβολούσαν τις σκάλες με μια ταραχή όπου μου φάνηκε πως οι περισσότεροι εγκρεμιζόντανε.
Να βάλεις κάπου και την οδή για το θάνατο της κόρης. Να γίνει με τέτοιον τρόπο που από τον τρόπο που θα τη βάλεις να βγαίνει ένα παιχνίδι για το ανθρώπινο φυσικό. Και δεν ήξερα το γιατί και η φωνή μου είπε «Γύρισε και δες». Και βρέθηκα σε ένα δωμάτιο που ήταν μια νεκρή κόρη, συγυρισμένη σαν ύφη για να κατέβει στον τάφο. Το δώμα τολομόναχο ευρώντισε τραγούδια. Στα χέρια και στο μέτωπο ετρέμαν τα λουλούδια της κορασιάς που εξέλαμπε σαν τάστρο της αυγής.
Η φιόρι ντε λα βέρτζινε εστίντα και μπριλάβα come l'astro del mattino.
Thank you.
Η γυναίκα της Άκηθος, του Διονυσίου Σολούμου. Μια συνεργασία του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Οδείου Αθηνών. Μουσική σύνθεση, Λίνα Ζάχαρη. Δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία, Ρινιό Κυριαζή. Ερμήνευσαν οι σπουδαστές του τρίτου έτους της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών.
Ιωσήφ Αλή.
Νίκος Αποστολόπουλος.
Αθηνά Βαρνάβα.
Νίκος Βλασάκης.
Μαρίτα Γαγάνη.
Εμιλία Γιαννούκαρη.
Βασίλης Δημητριάδης.
Γιώργος Εξακοίδης.
Δανάη Καλούτσα.
Ηλιάνα Καραπασιά.
Αγνή Καρβουντζή.
Ευαγγελία Κυριώτη.
Ντέμι Κλεφτάκη.
Κωνσταντίνα Οικονόμου.
Νεφέλη Παντερμαλή.
Παναγιώτης Παυλίδης.
Σοφιανός Πεσιρίδης.
Μαργαρίτα Στραβουδάκη.
Εύα Τζανακάκη.
Γιάννης Χριστοφορίδης.
Ηχογράφηση, μίξη, Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή, Μάρα Καλούδη, Άγης Γιφτόπουλος, για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.